Šiek tiek užsitęsė šitą mūsų temą apie evoliuciją, bet dar galim pratesti. Toksai punktas – evoliucionizmo argumentai. Reiškia dabartinio evoliucionizmo, kokie pagrindiniai yra punktai ir kaip juos galima į juos atsakyti. Tai yra du tokie svarbiausi, tai yra tokie kauzaliniai arba priežastiniai argumentai iš genetikos, kadangi visos evoliucijos kaip šaknis remiasi genais ir genų mutacijomis. Tai vienas yra vadinasi populiacijų genetika, o kitas yra molekulinė genetika. Paskui kiti trys punktai, tai yra filosofiniai. Filosofija tai yra informacijos teorija, pirmiausia, apie informaciją, kuri yra genuose. Paskui yra nesumažinamas sudėtingumas, tai yra pagrindinis argumentas tos krypties, reiškia intelligent design. Paskui trečias filosofinis yra, kad iš nieko niekas neatsiranda. Tai yra pats toks giliausias filosofinis argumentas. Ir paskui du istoriniai argumentai, tai yra pirmiausia lyginamoji biologija, lyginant įvairias gyvybės rūšis, vienas su kita, jų panašumai. Ir kitas yra paleontologija, tai yra iškasenos, tai ką randame apie gyvas būtybės iš iškasenų gyvybės istorijos. Ir su tuo yra susijusios žmogaus evoliucijos klausimas, kuris taip pat yra paleontologijos klausimas, tai yra ir įvairūs archeologiniai radiniai apie žmogų, ką jie rodo. Taigi, pirmas toksai kauzalinis arba priežastinis argumentas yra populiacijų genetika. Ir tai yra pats svarbiausias esminis punktas, kuriuo remiasi apskritai dabartinis evoliucionizmas. Jeigu pasižiūrėsit į Wikipediją, evoliucija, tai yra gyvų organizmų bruožų pokyčiai per kartas apimant ir naujų rūšių atsiradimą. Tai toks labai bendras toksai apibrėžimas. O reiškia mokslinis apibrėžimas evoliucijos, kaip dabartinis biologijos mokslas apibrėžia, tai šitas apibrėžimas yra nustatytas dar 1937 metais, buvo toksai Dobžanskis toksai mokslininkas, ir taip labai įdomiai skamba, kas yra evoliucija. Tai yra alelių dažnių kaita populiacijoje keičiantis kartoms. Tai yra evoliucija. Alelių dažnių kaita populiacijoje keičiantis kartoms. Reiškia, keičiasi gyvų būtybių kartos ir juose ta kiekviena karta sudaro populiaciją. Tai yra tam tikra daug gyvūnų, reiškia vienos rūšies gyvenančių tam tikroje ekosistemoje. Ir visos šitos populiacijos yra genų fondas, angliškai gene pool. Gene pool tai kaip toks baseinas arba reiškia. Ir šitame genų fonde įvyksta alelių kaita. Kas yra alelis? Alelis iš graikų alelon yra vienas kita arba savitarpiškai. Tai yra variantai, genų variantai, kurie keičia organizmų savybės rūšies viduje. Taigi alelis, trumpai tariant, yra tam tikra genų mutacija, tam tikras variantas, kur tam tikros genų vietos yra pasikeitusios ir skiriasi nuo kitų genų. Ir štai turim populiaciją, tarkim, žirafų kokioj nors stepėj. Yra ten keli tūkstančiai tų žirafų ir jos viena su kita bendrauja, dauginasi ir susidaro toksai gene pool, reiškia toks kaip baseinas jų visų bendrai genų. Ir šitos visose genuose, tarkim pas vieną žirafą atsiranda mutacijos pas kitą ir jų visų, reiškia vatos kaitos, tai yra alelių kaita populiacijoje, keičiantis kartoms. Tai reiškia viskas yra suvesta į genus. Visa evoliucija remiasi genais, bet genus galim žiūrėti dvejopai. Kitame punkte žiūrėsime molekulinę genetiką, tai reiškia pačius genus, kaip ten molekulės keičiasi genuose. Tai yra labai irgi svarbu evoliucionizmui, bet pagrindinis jų argumentas yra populiacinė genetika. Reiškia, jie žiūri ne atskirus genų mechanizmus, bet va toj populiacijoj, kaip ta visa dinamika vyksta. Ir tai, aišku, yra labai įspūdinga teorija, kur vienas iš pradininkų buvo būtent tas Dobžanski ir paskui buvo jinai vystoma ir remiasi tuo viskas. Jeigu paskaitysit, Dawkinsas yra pagrindinis ateistas, reiškia ateistų, karingųjų ateistų šiandien vadas, toksai kaip patriarchas pasaulyje, reiškia, galima sakyti, aktualiai pagrindinis priešininkas krikščionybės ir apskritai religijos, tai yra Dawkinsas, ne, jo knygos. Ir visas Dawkinso, visas jo aparatas ateistinis praktiškai susiveda vat, į šitą populiacijų genetiką. Vis dauguma jo argumentų yra iš to. Tai reiškia, iš esmės pas jį atskiri gyvūnai ar žmonės ar atskiri individai nesvarbus. Jam viskas yra genai. Tai yra toks genocentrinis, galima sakyti, požiūris. Ir Dawkinsas rašo, kiekvienoje žmogaus ląstelėje yra 23 chromosomų poros su atitinkamais genais iš tėvo ir iš motinos. Ir vieni atitinkamos poros genai ima dominuoti, o kiti lieka, vadinasi, recesyviniais genais. Šitie recesyviniai genai, reiškia, jie nepersiduda, neformuoja, bet jie užsilieka ir jie gali paskui, tarkim, močiutės ar anūkų ar kitoje kartoje atsiliepti. Tai reiškia, tame pačiame žmoguje konkuruoja genai, kurie bus dominuojantis, o kurie bus recesyviniai. Konkuruojantis to paties baltymo genai vadinasi alelėmis. Alelis tai yra varžovas. Lastelėje vyksta kova už būvį, rašo Dawkinsas, tarp šitų alelių. Ir visi kiti chromosomos genai yra tik tai sąjungininkai tokie. Reiškia, esmė yra, kuris alelis nugalės, kuri va šitą mutavusi lastelę nugalės. Ir reiškia, populiacijos arba rūšies genofondas arba tas gene pool, tai yra visų jos individų alelių visuma. Ir štai čia yra didžiulis privalumas lytinis dauginimasis lyginant su nelytiniu. Tarkim, nelytinis dauginimasis poromis arba ataugomis kaip braškės. Tarkim, braškė išleidžia ataugą, paskui nauji braškės krūmai, tie nauji braškės krūmai vėl. Ir visų jų genai yra identiški praktiškai. Ir tada, jeigu atsiranda klaidos ar apsigimimai ar kas nors, viskas, tas augalas jis neturi jokio mechanizmo, kaip jam atsigauti ar pasitaisyti, reiškia. Nes jis copy-paste, reiškia, yra toksai klonavimas tiesiog vieno iš kito. Ir šitų nelytinių būdų 90% gal visos gyvybės ir dauginasi. Bet vat likusieji išrado šito nuostabų būdą lytinis dauginimasis. Kai kurie augalai ir daugumas gyvūnų turi lytinį dauginimasi. Ir tada jau yra 50-50, reiškia 50 gauni iš vieno, tėvo 50 iš kito. Ir tada, jeigu šitie tėvo ar motinos genai tampa dominuojančiais, tai tada jie koreguoja tavo visus genetinius apsigimimus. Ir tuo būdu gydosi, galima sakyti, nuo mutacijų visa populiacija. Ir tuo būdu maišosi šitie genai ir visa populiacija yra daug sveikesnė. Reiškia, lytinis dauginimas yra nuostabus gamtos toksai apsisaugojimo mechanizmas. Populiacijos sveikata priklauso nuo alelių įvairovės, nes kitaip plistų išsigimimai. Ir atrodo, kad individas nukenčia, nes perduoda tik tai 50% savo genų, bet visa rūšis laimi. Ir iš esmės ne rūšis laimi, o genai laimi. Tai vat reiškia, pas Dawkinsą viskas sufokusuota į šitos genus. Viskas praktiškai genai, o individas yra tik tai tokia mašina arba toksai transporto priemonė tiems genams, reiškia, plisti. Tai jau matom, kad pati filosofija Dawkinso ir viso šito populiacijų genetikos yra visiškai kažkokia iškreipta. Nes kas tai yra genas? Tai yra mūsų ląstelėje tam tikra organelė arba ląstelės, reiškia, kažkokia dalelė. Ir pagal tą išeina, kad šitai ląstelės vienai daleliai tarnauja visa ląstelė ir visas organizmas. Mes esam tik kaip priedėlis arba kaip instrumentas tam savanaudiškam genui. Ir žymioji yra Dawkinso knyga, reiškia savanaudiškas genas, egoistinis genas. Reiškia, genai yra tokie egoistai, kurie mus išnaudoja kaip transporto, kad mes juos nuneštume kažkur kitur ir juos išplatintume. Nu tai kažkokia yra absoliučiai iškreipta teorija. Tai taip kaip, nežinau, sakyt, kad reiškia, koks nors ten dyzelio purkštukas automobilį valdo visą automobilį, visas automobilis yra tik jam priemonė, kad jis galėtų išpurkšti dyzelio, reiškia, kažkokius garus. Nu tai yra, reiškia, tai, kas yra dalis, paversta esme. O tai juk yra tik tai viena iš dalelių žmogaus. Visas žmogaus organizmas turi pirmenybę. Pats gyvas organizmas turi pirmenybę prieš ląsteles ir jų atskirus organus, o ne atvirkščiai. Reiškia, normalioje biologinėje filosofijoje tai genai tarnauja organizmams, o ne organizmai tarnauja genams. Bet dabartiniam šitam genocentriniam mąstymė, kurio remiasi evoliucionizmas, būtent yra atvirkščiai. Ir Dawkinsas yra pats kraštutiniausias šito atstovas. Taigi evoliucija suvokiama kaip tam tikra kaita ir nekalbama apie jokią pažangą. Reiškia, ir Darvinas, kaip kalbėjome, ir Dawkinsas neigia, kad yra kažkokia pažanga. Tiesiog yra aklas biologinis mechanizmas, kur vieni genai konkuruoja su kitais genais pačiame organizme, kurie, reiškia, taps dominuojantis dauginantis ir paskui tame gene pool, tame genų fonde arba visoje populiacijoje. Ir taip atmetama tobulumo hierarchija tarp rūšių. Ir tada tai galų gale susiveda į tokį nominalizmą, reiškia, kaip buvo viduramžiais filosofija nominalizmo, kad viskas yra ne esmės, ne daiktai, o tik tai nomen, tik tai vardai, kuriuos mes priklijuojam kažkokiems tai materijos gabalams. Ir reiškia, yra tik tai tokios plastiškai perinančios formos, yra tik tai tam tikras tinkamumas, fitnesas to meto aplinkos sąlygoms. Ir vienintelė tikrovė šitoje perspektyvoje Dawkinso, tai yra būtent šitas mutavusių genų telkinys, reiškia grina kokybė, tas genų fondas, kuris yra toks kaip tokia košė ar kažkoks tai vandens telkinys, kuris neturi apibrieštų ribų ir va taip va plaukioja. O reiškia, atskiri individai arba tos substancijos gyvos jau praktiškai nebeturi reikšmės, jos yra tik tai kaip priemonė tam plaukiančiam genų telkiniui. Nu, tai yra kažkokia visiškai apversta, iškreipta reiškia biologijos iš vis įsivaizdavimas apie gyvybę. Taigi pats Darvinas, jisai neskaitė Mendelio, mes sakėme Mendelis, katalikų vienuolis, kuris yra genetikos pradininkas. Jisai tyrė žirnius, reiškia, kodėl vieni žirniai balti, kiti žali, rudi, reiškia, ir juos skaidė, išvedinėdavo atskiras žirnių kartas ir tuo būdu nustatė pagrindinius genetikos dėsnius, kurie lygi šiol galioja. Reiškia, Mendelis nežinojo dar, kas yra tų genetikos nešėjas, jis nebuvo atradęs chromosomų, bet pačius genetikos principus jisai išvedė. Ir reiškia, Darvinas nežinojo Mendelio, reiškia, nežinojo genetikos ir labai kankinosi pats Darvinas, nesuvokdamas, kaip vyksta ta jo evoliucija. Ir štai gimė genetikos mokslas, paskui jis buvo išvystytas ir praktiškai evoliucionizmas prarijo genetiką arba atvirkščiai genetika tapo pagrindiniu elementu evoliucionizme. Ir būtent šitas populiacijų genetika, galima sakyti, yra kaip dominuojantis dalykas. Tai reiškia, jeigu diskutuojame apie evoliuciją, tai pirmas klausimas reikia išsiaiškinti populiacijų genetiką. Kaip vyksta tas genų fondo perdavimas? Taigi yra tokie trys pagrindiniai evoliucijos faktoriai. Pirmi faktoriai tai yra praturtina genų fondą, kiti išlaiko tokį, koks yra, bet jį permaišo kaip kortas, o treti nuskurdina. Tai reiškia, filosofiškai, teoriškai įmanomi tik tie trys variantai. Arba atsiranda kažkoks praturtinimas, arba atsiranda permaišimas, arba yra nuskurdinimas. Nu tai ir žiūrim tada. Praturtinantis genofondą evoliucijos faktoriai, kuri vyksta kažkoks informacijos padidėjimas. Ir čia vienintelė galimybė yra atsitiktinės mutacijos, kurios sukūrė šitos naujus alelius. Jeigu įvyksta staigios stambios mutacijos, praktiškai 99% jos yra letalinės. Reiškia, jos yra liga, tai yra kaip genų susirgymas, ir tada toksai individas net neišsivysto iš jos ir jis miršta. Reiškia, neįmanoma. Net jeigu jis gimsta, toks apsigimęs jis negali gyventi. Jis yra visiškai neprisitaikęs prie aplinkos. Smulkios mutacijos kartais tampa naudingos ir paskui jos gali kauptis, jos gali akumuliuotis ir tada šitos mutacijos tada prisideda prie to, ką mes vadino mikroevoliucija. Tai yra smulkus prisitaikymas prie tam tikrų aplinkos pasikeitimų. Tos mutacijos gali įvyksti somatinėse ląstelėse arba lytinėse ląstelėse. Jeigu jis vyksta somatinėse ląstelėse, tarkim rankoje mano, plaučiuose, smegenyse ar kitur, tuomet tai veikia tik tai paties individo fitness, reiškia jo tinkamumą. Ir tik tai netiesiogiai takoja evoliuciją, tai reiškia jos nepersiduoda. Tarkim, dėl radiacijos mutuoja genai kažkur mano organizme, man atsiranda vėžys, tai tada aš numirštu ir tarkim, mano vaikai tada nebeišgyvena, tarkim, jeigu kokioje nors visuomenė. Tai irgi paveikia evoliuciją, bet netiesiogiai. Bet iš savo smegenų ar plaučių aš tų genų negaliu kitiems perduoti jokiais būdais. Tai reiškia, iš esmės, šitai populiacijų genetikai svarbu yra tik tai lytinių ląstelių pasikeitimai, nes jie yra perduodami palikuonėms. Reiškia, kas įvyksta motinos ir tėvo lytinėse ląstelėse. Tai yra vienintelis, šitos mutacijos yra kaip kertinis akmuo, reiškia šitos mikroevoliucijos. Ir jeigu vyksta mutacijų grandinė, jos akumuliuojasi tos mutacijos, tai kiekviena iš tos grandinės turi būti naudinga. Ir jeigu visoje grandinėje bent viena mutacija žalinga, tada evoliucija sustoja, nes nebelieka motyvo tolesniam to pokyčių vystymui. Tai reiškia, bet kokios missing links arba tarpinės grandys yra žalingos, jos greuna organizmus. Ir čia geriausias pavyzdys tai yra drozofila. Tokia yra vaisinė muselė, maža muselė. Ir jinai praktiškai yra kaip stabas genetikos, reiškia, yra vadinamas genetikų pet, reiškia, genetikų naminis gyvūnėlis, reiškia, genetikai, jeigu kas nors stoja studijuoti genetikos, tai pusę savo gyvenimo jis praleis bendraudamas su drozofilomis, reiškia, šitomis vaisinėmis muselėmis. Kodėl? Todėl, kad tos muselės labai pasiduoda genetinėms manipulacijoms ir jos labai greitai dauginasi, reiškia, nereikia laukti ilgai, bet tu gali per savaitę ten iš karto ištirti, kokie bus poveikiai, kokiems 30-40 kartų, reiškia, tų muselių. Ir reiškia, jau kas iš visų gyvūnų rūšių, tai jau tos muselės yra ištirtos tiesiog iki kiekvienos molekulės. Reiškia, jau viskas apie jas yra žinoma, yra sukelta tūkstančiai milijonai mutacijų ir yra stebėtas tų mutacijų poveikis per tūkstančius kartų. Tai reiškia, jau ką, o jau genetikai tikrai tas muselės labai gerai yra ištyrę. Ir ką rodo visi šitie tyrimai, kad visos tos mutacijos praktiškai reiškia deformaciją. Nebegalėjimas kristi, nebegalėjimam susilaukti vaisingų palikuonių, ko tik tai nori. Reiškia, kovoje už būvį praktiškai visos tos mutacijos yra nenaudingos. Reiškia, pasikeičia jau esamos tos muselės struktūros, bet neatsiranda iš esmės naujų struktūrų. Taip pat atsiranda tokios nuolatos grįžtančios variacijos, reiškia, tos mutacijos kartojasi ir labai sunku išgauti naujų gyvybingų tokių savybių, kurios suteiktų genofondui naujo nekintamo potencialo. Reiškia, gali atsirasti tam tikra mutacija naudinga, bet paskui grįžta jinai vėl atgal. Vėl atsistato seni genai ir pažangos yra nepasiekiama. Ir tai rodo, kad sukeliant dirbtinės mutacijas praktiškai nieko tu nepasieksi. Ir vienintelis būdas yra genų inžinerija. Tai reiškia imti tas lytinius genus ir juos mechaniniu rankiniu būdu keisti. Ir tada galit kažko tai pasiekti. O kaip anksčiau sakė, o čia mes labai lengvai įman kokius nors tas muselės ar kokius kitus, juos apšvitinam radiaciją, sukeliam visokiausias mutacijas, tada atsijojam visokius išsigimusius individus ir štai, voilà, gamta pati atsieit sukurs mums kažkokias pažangesnės veislės, kurias paskui vystysim. Ir tas visiškai nepasitvirtino ir dabar jau apšvitinimo metodas jau niekur netaikoma, nes tai yra laiko gaišimas tik tai. Reiškia, tik tai genų inžinerija gali kažką tai pakeisti. Tai reiškia, pirmas variantas – praturtinantis genofondą. Būna šitų praturtinančių, kur atsiranda nauja naudinga informacija, bet jie remiasi tik tai mikroevoliucija. Iš tos drozofilos niekados neatsirado nauja rūšis ar kažkoks tai tobulesnis gyvis, jokiais būdais. Toliau antras punktas – permaišantis genofondą. Na ir čia visokiausių yra, čia labai nesigilinsim. Reiškia, atsirandančioje naujoje ląstelėje maišosi genai perimti iš tėvų ir motinos. Paskui būna, dar vadinama, genų rekombinacija, kai jau pačiame palikuonėje, jau po jo gimimo maišosi tėvų ir motinos genai. Antrinis toks maišymasis. Paskui yra vadinamas gene flow, genų tekėjimas, reiškia individų migracijų tarp tos pačios rūšies populiacijos, reiškia būdu, reiškia genai pereina iš vienos populiacijos į kitą, tai reiškia teritoriškai įvedama į naują populiaciją dėl migracijos ir taip toliau. Paskui dirbtinė bio įvairovės apsauga, tai irgi yra permaišantis faktorius. Dabar yra daugybė rezervatų, zoologijos sodų ir ko tik tai nori, jie irgi labai keičia. Ir paskui kultivuotų organizmų sulaukėjimas, visi šitie dalykai, jie permaišo genus. Tai reiškia, visi šitie permaišymai yra labai naudingi, tai yra kaip genų kortų kaladės permaišymas. Ir tai leidžia išvengti žalingų mutacijų, bet pačios kortų kaladės tai jos nepadidina. Tie genai, kurie buvo, jie ir yra. Reiškia, informacijos lieka tiek pat. Nelytinis dauginimasis būtent šito permaišymo neturi. Ir praktiškai identiškos ląstelės tik atsiskiria ir virsta savarankiškais gyviais. O lytinio dauginimosi metu atsiranda variantai. Reiškia, susimaišo tėvo ir motinos genai, atsiranda nauji aleliai. Nu, čia nesigilinsime. Na ir paskui dar tokie permaišymo būdai, tai yra hibridizacija. Hibridizacija senovėje buvo žinomas vienintelis būdas būtent atsirasti naujoms rūšims be specialios dievo intervencijos. Klasikinis pavyzdys yra mulos, reiškia tarp asilo ir arklio, reiškia hibridas. Hibridas tai yra, kai iš skirtingų biologinių rūšių jų atsiranda palikuonis. Taip pat parazitai gali įvesti į organizmo genomą savo genų, kad išnaudotų šeimininko, reiškia visą tą organinę veiklą savo naudai. Ir tą patį daro genetinė inžinerija, įterpia svetimus genus, kad produktas būtų naudingas žmogui. Ir tada atsiranda tam tikra nauja informacija, bet ji niekuomet nenaudinga pačiam organizmui. Reiškia, labiausiai paplitęs būdas tai yra chromosomų padvigubinimas 2-4 kartus ir daugiau kartų. Ir tai nepaprastai svarbu kultūrinant augalus. Reiškia, tarkim, sakoma, kai kuriuose kultūriniuose augaluose genų yra daugiau praktiškai negu žmogui. Aš taip skaičiau, kadangi yra tiek kartų, yra per kartų kartas juos veislinant ir derinant, reiškia, tiek yra pridvigubinta ir pridauginta tų chromosomų, kad jų tas genetinis kodas yra išsipūtęs, toks milžiniškas, reiškia, bet tai yra dirbtiniu būdu išauginti augalai. Ir ką tada pasiekiame su šitokio, reiškia, genų tokiamis manipulacijomis, pasiekiamas gigantizmas. Tarkim, pasiekiamos pomidorų uogos. Kas yra pomidoras, tai yra uoga. Normalūs pomidoriukai yra va tokios mažytės uogytės. Bet žmogus juos dirbtinai, vesdamas ir veisindamas per daugelį kartų, išputė. Ir dabar pomidoras gali būti toks. Tai čia vadinasi gigantizmas. Tas pats yra su bulvių šakniagumbiais. Ir koks yra nauda iš gigantizmo? Tai yra viena, kad daugiau tos maistinės medžiagos gali daugiau privalgyti. O kita, kad sumažėja cheminių žalingų medžiagų, nes normalios daugelis tų uogų arba šakniagumbių turi nuodų savyje, kad parazitai jų neėstų, koks nors kurmis arba šitas. O jeigu mes per gigantizmą išpučiam, tai tų nuodų sumažėja. Ir tarkim, jeigu mes natūralias bulves valgytume, tai numirtų žmogus, nes jos yra nuodingos tiesiog, arba pomidorai yra nuodingos uogos. Bet dėka gigantizmo, reiškia, tie nuodai prapuola. Arba atsiranda kažkokios kitos naudingos augalinės savybės, daugiau cukraus baltymų, estetinis grožis, tarkim šunų, arklių veislių vedimas ir tą vargšą šunį nuo normalaus vilkšunio, kuris yra normalus šuo, reiškia išvedama iki mažyčio kokio nors tenais ir paskui dar kokio nors milžiniško arba buldogo, kurio nosis, reiškia, suplot ir jis kvepuot beveik negali ir šnarpščia nulatos. Ir tai yra tyčiojimas, jis galima sakyti, iš tų vargšų šunų, būtent per šitos jų genų manipulacijas. Kas iš to? Mes galim permaišyti genofondą, mes galim būtent tas įvairias savybės paskatinti, bet iš esmės išlieka tas pats. Ir trečias variantas yra nuskurdinantis genofondai, kada informacijos dargi sumažėja. Ir būtent tai yra per selekciją, tai yra atranka. Atranka gali būti dirbtinė ir natūrali. Jinai įveda tam tikrą kryptingumą. Dėka atrankos atsiranda didesnis prisitaikymas ir didesnis angliškai fitness, tai yra tinkamumas arba pajėgumas, reiškia, išgyventi. Reiškia, kad galėtų organizmas savo aplinkoje išgyventi. Atranka yra būtina, jinai gali būti stabilizuojanti, reiškia, gina optimalią formą nuo tų mutacijų, kad stabiliai išliktų ta pati rūšis. Jinai gali būti transformuojanti, reiškia, prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir taip toliau. Ir paskui kitas nuskurdinantis faktorius, tai yra populiacijos separacija, izoliacija. Tai reiškia, kokia nors tenais banda, reiškia, kokių nors gyvūnų numigruoja kokią nors stepės kraštą, o paskui staiga išsilieja upė ir atskiria tą populiaciją nuo šitos ir jau jos tada maišosi jų alelės visiškai atskirai ir po 5-6 kartų ar po 20 metų jau matosi skirtumai. Ten mažesni tie gyvūnai, o čia didesni. Ir tuo būdu išsiskiria. Ir tai vadinasi genų dreifas, gene drift mažose populiacijose. Atsiskiria netgi atskiri individai, koks nors smalsus, reiškia, individas nukeliauja per įlanką, nuplaukia į kokią nors salą ir apsigyvena toje saloje ir paskui toje saloje išsivysto kitokia. Arba tarkim, yra Farerų salos, reiškia, labai toli šiaurėje ir ten jūreiviai nuplaukia su savo valtimis ir kažkur valtį būdavo pasislėpusios pelės naminės, tai yra normalios naminės pelės. Ir tos pelės išlipo į krantą Farerų salose, jos pradėjo daugintis. Ir dabar jau po 500 metų nuo pirmųjų žmonių atsikėlimo į Farerus, jeigu pasižiūrim vietinės pelės Farerų, tai yra visiškai kita rūšis. Tai reiškia, per 500 metų tos pelės tapo atskirą rūšimį. Tai yra farerinės pelės, kurios skiriasi nuo europinių pelių. Ir jos galbūt visa ta didžiulė populiacija farerų pelių atsirado iš kelių pelyčių, kurios buvo pasislėpusios kažkur valtį. Tai yra genų dreifas, reiškia. Ir paskui izoliacija izoliuotoje aplinkoje. Taigi, visi šitie variantai ir selekcija, ir separacija, ir izoliacija, jie nuskurdina genofondą, kadangi nebelieka didelės populiacijos, didelio genų fondo, o pasidaro labai mažas ir labai siauros. Tai reiškia, viskas priklauso nuo atsitiktinumo. Jeigu tame mažame genų fonde bus nesveiki genai išsigimę, tai yra labai labai daug šansų, kad ta populiacija išmirs. Kuo mažesnė populiacija, tuo greičiau virsta nauja rūšimi dėl izoliacijos. Ir tuo galime paaiškinti begalinę vabzdžių įvairovę. Praktiškai ta pati natūrali rūšis, kokių nors musių, reiškia, dėl nedidelių musių grupių išplitimo visame žemyne, virsta ten tūkstančiais praktiškai tų rūšių, kurias paskui mokslininkai gali ištisais metais klasifikuot. Ten skiriasi kokios nors dėmelės ant sparnų, ar ten ūsiukų ilgis, ar kas nors, ir tų rūšių priskaičiuoja tūkstančius, bet iš esmės tai yra viena natūrali rūšis, tik tai būtent dėl izoliacijos atsiskyrus. Ir visa tai įvyko dėl nuskurdinimo genofondo. Taigi, kas yra ta natūrali atranka? Natural selection, gamtinė atranka, laipsnis procesas, kurio metu dėl ekologinių veiksmių ir taip pat dėl paties organizmo reiškia įtakos, išlikimui ir dauginimui įsikeičiasi individų su tam tikrų genotipų dažnis populiacijoje. Reiškia, kažkokie genai išplinta labiau, o kažkokie genai nuskursta ir išnyksta. Visa tai vyksta dėl ekologijos, dėl aplinkos ir dėl dauginimosi. Ir tada paimta tokia, reiškia, galima sakyti, metafora. Tai yra kalbos figūra, natūrali atranka. Reiškia, kas tai yra atranka? Selekcija. Tai reiškia, yra biologas selekcionierius arba koks nors veislinių, reiškia, arklių augintojas arba kiaulio augintojas ir jis atlieka tą selekciją, žiūri, kuri kiaulė didesnė, kuri geriau dauginasi ir jis ją palieka, o visas kitas mėsai paskiria. Tai yra selekcija, reiškia, tai yra protingas sprendimas. Selekcionierius visada yra protinga būtybė, kuri pagal tam tikrus kriterijus ir dažniausiai tie kriterijai visiškai nenaudingi pačiam organizmui. Nes tie visi selekcionuoti ar augalai ir gyvūnai, jie praktiškai tampa invalidais, jie tampa tokiais mutantais, kurie yra skirti tik tai žmogaus poreikiams, kad jis turėtų daug mėsos, kad būtų didelės uogos, kad būtų dideli šakniavaisiai, bet natūralioje aplinkoje yra visiškai bejėgiai, nesugeba natūraliai kovoti už būvį. Jie visiškai yra nepajėgus natūraliai išgyventi. Tai reiškia, to selekcionieriaus tikslas yra ne pačių tų organizmų gerovė ir jų fitness, o žmogaus ekonominė nauda. Bet tai yra protingas procesas. Ir tada Darvinas tą metaforą selekcijos taiga pritaikė pačiai gamtai. Kad reiškia, tokią selekciją atlieka ne tik tai žmogus, bet pati gamta. Natural selection. Tai reiškia, gamta kažkaip atrinkinėja. Reiškia, tai pagal kokius kriterijus atrinkinėja? Kadangi tų kriterijų protingų nėra, tai reiškia, pati gamta tiesiog aklai reiškia vykdo, kurios rūšys išliks, o kurios išmirs. Gamta nesąmoningai ir netikslingai, kabutėse, atrenka labiausiai fitness, labiausiai tikusius individus. Ir tai vadinamas survival of the fittest, tinkamiausių išlaikymas. Tai ar tai yra realybė, ar tai yra tiesiog Darvino panaudota metafora, reiškia kalbos metafora, reiškia kalbos žaismas tapo praktiškai moksliniu faktu, taip išeina. Kur ta atranka? Nėra tos atrankos. Geriau sugebanti išlikti ir daugintis vadinami turinčiais didesnį fitness, didesnį tinkamumą gyvenimui arba pajėgumą. O tai gali nulemti ne vien fizinė jėga, ar reiškia lytinis patrauklumas, bet ir daugybė kitų faktorių, atsparumas ligoms ir taip toliau. Ir šita, iš ko susideda natural selection, natūrali atranka, vyksta iš ekologinės atrankos, tai reiškia klimatas, maisto prieinamumas, grobuonys visokiai, sausra užeina, dar kas nors. Paskui yra lytinė atranka, tai yra konkurencija rūšies viduje, tarp atskirų individų. Atsiranda, reiškia, tam tikros individai, kurie, reiškia, turi daugiau partnerių ir tada daugiau palikuonių. Ir šitie atrankos faktoriai vadinami struggle of life, kova už būvį, konkurencija dėl išlikimo, išteklių ir partnerių. Ir, reiškia, tokiu būdu vyksta visas gamtos mechanizmas, kuris atrenka tos labiausiai fit ir tada atsiranda naujos rūšys. Nu tai yra viskas gerai. Yra tas elementas, bet kodėl nepastebime, kad yra ne tik tai struggle of life, yra ne tik tai kova už būvį, bet milžiniška įtaka turi kooperacija ir netgi altruizmas tarp gyvų būtybių. Reiškia, tiek rūšies viduje, tiek tarp įvairių rūšių kooperuoja visos rūšys tarpusavyje. Ir tuo būdu jos sudaro ganėtinai stabilias ekosistemas. Pasižiūrėkit, koks nors ten Discovery filmai, reiškia begemotai, kur nors pelkėje ir ant jų nugaros visą laiką paukščiai sėdi. Tai yra simbiozė, reiškia, tarp begemotų ir šitų paukščių. Paukščiai gyvena prisitaikę lesti parazitus būtent nuo begemotų nugarų. O begemotai jiems taip labai patinka, nes būtent visus parazitus nuo jų nugaros nulesa. Ir jie nenuvaiko tų paukščių. Reiškia, pastoviai rūšys vienos su kitomis sugyvena. Geriausias kooperacijos pavyzdys tai yra mūsų skrandis. Yra tokia net knyga išleista žarnų žavumynai. Reiškia, kokie ten žavumynai yra mūsų skrandį ir žarnose. Tai reiškia, yra milžiniška mikroflora. visokiausios, reiškia, bakterijos, kurios, be kurių mes negalėtume suvirškinti maisto. Jeigu nebūtų šitos mikrofloros, žmogus tiesiog numirtų. Jis negalėtų įsisavinti maistinių medžiagų. Ir jeigu mes antibiotikais ar kitais išdegina mikroflorą, tai būtinai reikia nusipirkti, atstatyti, reiškia, tų tablečių gert gerųjų bakterijų arba gerti kefyrą ir taip toliau. Ir tada tos atsinaujina. Tai reiškia, žmogus gyvena dėka kooperacijos tarp žmogaus būtybės ir to, kas yra jo žarnose. Tai yra kooperacija. Ir paskui rūšies viduje yra net altruizmas. Reiškia, vienas individas pasiaukoja dėl kito. Reiškia, tėvai ar tarp paukščių, ar tarp žinduolių, jas pasiaukoja, net savo gyvybę paukoja dėl savo, reiškia, paukščiukų arba jauniklių. Tai reiškia, yra simbiozė, kooperacija, yra daugybė procesų gamtoje, o ne tik tai kova už būvį. Kova už būvį yra ganėtinai retas elementas. Tarkim, kova dėl, reiškia, partnerių. Tai yra tik tai praktiškai mėno ar kiek tenais, kai vyksta tarp briedžių, reiškia, kovose, ten užsiaugina ragus, reiškia, mušasi. Tai kurį laiką, reiškia, dėl to, bet paskui jie visi bandoje draugiškai sugyvena. Reiškia, kova už būvį yra tik tai vienas iš nedidelių elementų milžiniškame gamtos mechanizme. O darvinizmas ir šitas, reiškia, tą suabsoliutina. Reiškia, tą darvinistinę tokią kovos elementą iškelia į pirmą planą. Aplinkoje nusistovi ekologinė pusiausvyra, bet ilgainiui aplinka kinta. Nes reikalinga nuolatinė adaptacija. Reiškia, nuolat viskas keičiasi gamtoje. Ledynai užplaukia, paskui ledynai pasitraukia. Dabar, reiškia, keičiasi klimatas. Iš tikrųjų keičiasi. Reiškia, iš tikrųjų trūksta vandens. Vat, skaičiau, reiškia, Prancūzijoje, reiškia, visą žiemą nebuvo nei sniego, nei lietaus. Visos upės ežerai džiūsta. Reiškia, visiškai pritrūks vandens. Ir net dabar uždrausta plauti mašinas, laistyti šiltnamis ir taip toliau, nes yra vandens milžiniškas deficitas. Lygiai tas pats yra visa centrinė Europa, Lenkija, Vokietija, va šitose šalyse, gruntinių vandenų lygis jau paskutinį dešimtmetį smunka. Tai kas? Tai reiškia, Europa pamažu pasidarys taip kaip Ispanija, Kastilija. Reiškia, va bus va tokia pusdykumė, reiškia, pampa, tokia savana ir viskas. Ir kaip tada, iš kur žemės ūkis išgyvens, miškai turės išdžiūti ir viskas, nes nebus paprasčiausiai gruntinio vandens. Tai jeigu vyksta tas dykumėjimo, reiškia, procesas arba savanizacijos procesas, nu, tai tada aišku, tie gyvūnai, kurie prisitaikė prie drėgnų miškų, visos varlės viskas išdžius ir išdings, o atsiras kažkokie, tai nežinau, savanos gyvūnai, reiškia, čia po Lenkiją, kokios nors žirafos vaikščios ir ten drambliai. Tai reiškia, gamta nuolatos kinta. Ir nieko čia nepadarysi. Ir tada, aišku, turi būti prisitaikymas. Bet tai nereiškia, kad tai yra kaip toks selekcionierius, kuris kažkaip tai kvazi protingai tą atrinkinėja. Kas gerina fitness, kas gerina šitą fizinį pajėgumą, kad gyvūnas išliktų. Pirmiausia, plastiškumas, jo fenotipinis plastiškumas, reiškia, kad individualus organizmas geba prisitaikyti, pakeisdamas formą, pakeisdamas fiziologiją, pakeisdamas elgesį, reiškia, kuo gyvūnas plastiškesnis, kuo jis lankstesnis ir labiau prisitaiko, tuo jisai turi didesnį fitness. Tai reiškia, fitness nėra fizinė jėga, nes tada drambliai ir tikrai būtų patys labiausiai galingiausi gyvūnai ir visus kitus suėstų ir visas pasaulis būtų vien tigrai ir drambliai, bet taip visiškai nėra. Fitness turi visą, reiškia, kompleksą, gali būti labai mažas gyvūnėlis, tarkim, naminė musė, tai yra super fit gyvūnas, tai yra tokia mašina iš gyvenimo, kad tu kaip tu nori naikink ją, bet jinai toliau skraidys, jinai super prisitaikius yra prie išvengti plėšrūnų, išvengti visokiausių ligų ir taip toliau. Toliau polimorfizmas, sakoma, tinkamumą labai padidina polimorfizmas. Tai pirmiausia, polimorfizmas yra lytinis polimorfizmas. Reiškia, kad yra skirtumas tarp vyriškų ir moteriškų. Reiškia, yra papildo vienas kitą. Tai reiškia, biologija paremė tą Dievo suplanuotą lyčių skirtumą, kad tarkim pačia savo psichologinė struktūra ir elgesiu ir viso kito, reiškia moteriškos lyties labiau skirti tam apsaugai, reiškia palikuonių, ad intra, galima sakyti, vidiniai sferai, o reiškia vyriškos lyties labiau kovai ad ekstra išoriniai sryčiai ir taip toliau. Reiškia papildo vieną kitą ir tuo būdu visa rūšis tampa labiau lanksti, prisitaikius prie aplinkos. Paskui yra polifenizmas, arktiniai žvėreliai, žiemą tampa balti, reiškia jis pakeičia savo formą, prisitaikydamas prie aplinkos. Ir tada, jeigu turi polifenizmą, fenizmą koks nors žvėrelis, tai jis turi 100 kartų daugiau išlikimo galimybių, negu tie, kurių kailis visuomet yra rudas. Ir jis žiemą, bet koks plėšrūnas iškart pamatys. Paskui yra rasės skirtumai, kraujo grupių skirtumai. Čia irgi nėra atsitiktinai, kad daugelis gyvūnų ir žmogus turi skirtingas rases, skirtingus porušius, skirtingas kraujo grupės. Visa tai labai padeda prisitaikyti prie... Paskui yra mimetinės formos pas drugelius. Reiškia, drugeliai labai lankščiai prisitaiko prie aplinkos, mimetizuoja, reiškia, imituoja tam tikrus paviršius arba net tam tikras formas. Ir tai yra jų išlikimo mechanizmas. Jie labai lankščiai, nu ir yra mėgstamas darvinistų argumentas, va, žiūrėkit, kaip vyksta evoliucija mūsų akise. Yra toksai drugelis, kaip jisai vadinasi, jau dabar nebeatsimenu. Reiškia, toks naktinis drugys, ir kai Anglijoje pradėjo, jisai sėdė ant beržų, reiškia, beržų tošės, reiškia, beržų kamienų. Ir jo sparneliai yra tobulai prisitaikę prie beržų, reiškia, šitos tošės formos su tom juodom dėmelėm. Ir tu niekaip nepastebėsi, turi prisikišęs žiūrėti, a, čia tas drugelis tupi. Reiškia, kai Anglijoje atsirado industrinė revoliucija, pradėjo deginti anglis, visoje Anglijoje, reiškia, labai daug atsirado dulkių, šito anglies, suodžių dulkių, ir tų beržų kamienai visi patamsėjo. Ir tada tas drugelis atsitupė, jis šviesesnis, o medis jau patamsėjęs, atskrenda paukštis ir jis sulėca. Ir jis praktiškai per kelis dešimtmečius drugeliai pakeitė spalvą, jie tapo tamsesni, prisitaikė prie to. Paskui atsirado ekologinė revoliucija. Ekologija, gamtos teršimas, uždarom visas kasyklas, visas šitos tečer čia buvo, reiškia, laikais. Uždarom fabrikus, kasyklas, oras Anglijai prašviesėjo. Vėl visų beržų kamienai šviesesni, o tas tamsesnis drugelis atsitupė, jau vėl paukštis jį pastebi. Ir tada jisai pagalvojo, o, laikai pasikeitė. Ir vėl, reiškia, išliko tie drugeliai, kurie turi šviesesnius sparnelius. Ir tada va, evoliucionistai sako, voilà, žiūrėkit, va, evoliucija per kelias kartas mūsų akise. Bet tai yra mikroevoliucija. Ir tai yra net ne evoliucija, o tai yra tiesiog mimetinių formų, reiškia polimorfizmas rūšies viduje. Tai yra polimorfizmas, reiškia tas drugelis savo genuose turi tą lankstumą prisitaikyti prie aplinkos formų ir viskas. Arba tarkim, koks nors vabalas, jeigu jis mato, kad jo aplinkoje yra vorai, kurie būna tokie, arba vapsvos su tokiais labai ryškiom spalvom, oranžiniam, geltonom. Ir reiškia, kodėl mane visą laiką sulesa, o tų vorų šalia manęs niekad nelesa. Kadangi paukščiams yra tiesiog įrašyta į smegenis. Jeigu pamatai ryškiai oranžinį arba nelesk tu jo, nes tu tikrai nusinuodysi. Nu ir viskas. Ir reiškia, tie nenuodingi vabalai ima mėgdžioti tuos nuodingus. Ir jis irgi nusidažo labai ryškiomis juostomis, formomis, taškeliais ir kitais, ir paukštis nebelesa. Nors jis irgi visiškai nenuodingas ir būtų visiškai nu. Tai reiškia, yra mimetinis prisitaikymas. Dvitaškės boružės rūšis, tai yra viena rūšis, gali būti raudona su juodais taškeliais ir juoda su geltonais taškeliais. Bet tai yra lygiai ta pati ir boružės rūšis. Paskui kitas polimorfizmas yra vabzdžių kastos, reiškia, yra skrusdėlė karalienė, paskui yra skrusdėlės darbininkės, yra skrusdėlės kareiviai, reiškia, yra kastos ir tik tai tos skrusdėlės karalienės dauginasi ir jos daugybė tų darbininkių ir karių, reiškia, prigimdo, O tos darbininkės ir kariai, jie yra nevaisingi ir jos tik tai skirtos šapų nešimui, grobio nešimui ir kariavimui su gretimo skrusdėlyno skrusdėlėmis. Ir tuo būdu pasiskirščiusios yra karstomis, reiškia iš tos pačios rūšies, praktiškai genai yra tokie lankstus, kad priklausomi nuo tam tikrų aplinkybių atsiranda tam tikros kastos tiek ir tiek individų, bet jie visi priklauso tai pačiai rūšiai. Ir tuo būdu tas lankstumas padeda skruzdėlėms tapti tiesiog fitnes mašinomis, reiškia, super išgyvenančiomis visomis aplinkybėmis. Na ir paskui amžiaus metamorfozės pas vabzdžius, kur žavėjo jau antikos filosofus, reiškia, kaip metamorfozė įvyksta, tai yra kažkas stebuklas gamtos, reiškia, kad radikalus skirtumas tarp kiaušinėlio, paskui atsiranda lerva ir paskui atsiranda vikšras ir lėliukė ir galiausiai skraidantis vabzdys. Nu tai yra, atrodo visiškai skirtingos būtybės ir pagal dydį, ir pagal judrumą, pagal visą organizmo struktūrą, pagal maitinimosi principus, kaip tik tai nori, išoriškai pasižiūrėjus, tai yra visiškai skirtingos biologinės būtybės. Bet iš esmės tai yra ta pati būtybė, kuri perina metamorfozės, radikalius savo organizmo performavimus. Tai yra nuostabus, reiškia, prisitaikymo mechanizmas. Kadangi kiekviena iš tų metamorfozinių formų turi savitus galimybės išgyventi visiškai skirtingomis sąlygomis. Na ir, reiškia, apie tai rašė austrų biologas Karl Ludwig Bertalanffy 70-aisiais metais. Tai yra jo argumentas, kuris tiesiog yra nenuginčiamas. Reiškia, jis sako, ir ameba, ir kirmėlė, ir žinduolis, ir paukštis, bet kokią pasižiūrėjus rūšį, visi turi fitness. Ir visi turi tobulą fitness, tobulą prisitaikymą prie savo aplinkos, nes jeigu jo neturėtų, jie iš karto išmirtų. Tai sako, koks tada tikslas, reiškia, šitą fitness kažkaip tai keisti. Reiškia, nė vienai rūšiai nėra jokios motivacijos dar labiau prisitaikyti ar kovoti už būvį, įgyjant savo rūšiai nebūdingas papildomas savybės. Tai yra absoliučiai filosofiškai negalimas dalykas. Aplinka nuolatos keičiasi radikaliai, o tarkim skruzdėlės nepakito milijonus metų, nors klimatas keitėsi, jos gyveno pačiose įvairiausiose aplinkose, kadangi jos turi šitą fitness. Ir tada jokiai skruzdėliai nešausi galvą, oi, man atsibodo būti skruzdėlė, statytos skruzdėlynos, geriau man būtų, skruzdėlės turi sparniukus, reiškia, labai trumpą laiką kažkada tai, kada jos dauginasi, o kad aš visą laiką turėčiau tos sparnus ir skraidyčiau kaip drugelis. Tai reiškia, skruzdėlės širdies troškimas tapti drugeliu, kita rūšimi. Sako, nėr šito troškimo. Kiekviena skruzdėlė yra labai patenkinta būdamas skruzdėlė, jinai turi tobulą fitness ir jinai gyvena milijonus metų. Ir reiškia, šitas prisitaikymas ir atranka negali paaiškinti, kodėl įvyksta rūšių kaita, kam reikalingi šuoliai tarp atskirų rūšių. Koks nors roplys visą laiką siekia savo rūšies išlikimo, savo rūšies tobulumo. Jis nori būti kokia rupūžė, nori būti tobulai rupūžiška, su visomis rupūžiškumo savybėmis ir jinai nieko kito nenori. Ir nėra jokio motyvo atmesti savo prigimtinę formą ir virsti, tarkim, paukščiu. Kad reiškia, rupūžė atsibostų būti rupūžė ir jinai norėtų skraidyti. Tai reiškia, fitness yra būtinas kiekvienai rūšiai, nes jau jinai neišgyventų vienos kartos be šito fitness. Ir šitas fitness yra duotas kiekvienos rūšies prigimtyje, jos natūroje. Jis yra duotas kūrėjo ir ją keisti visiškai nėra jokios reikšmės. Ir vienintelė iš visų būtybių, kuri trokšta šito pakeitimo, tai yra žmogus. Anksčiau, reiškia, platonistai gėdijosi, kad gyvena kūne ir jie norėjo tapti angelais. O reiškia, dabartiniai žmonės gėdijasi, kad yra žmonėmis ir norėtų būti elfais ar ten per knygų mugę viena vaikščiojo mergaitė su ilgais plaukais ir prisiklyjavus tokias ausis elfo, tokias ilgas, kaip filmas, reiškia. Jau jinai nebenori būti žmogum, jau jai atsibodo būti žmogum, jinai nori būti elfu. Taip kaip Tolkieno filmuose, reiškia tokia būtybė kita. Na ir paskui kitą kartą pakalbėsim dar apie tos kitus argumentus.